τρένο φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Να μη θυμάσαι στις 8. Τρένο για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Βρήκα πάλι ξαφνικά να πίνει σούζο του Λευτέρη. Νύχτα δε θα έρθει άλλα μέρη. Να έχεις δικά σου μυστικά. Να έχεις δικά σου μυστικά. Και να θυμάσαι ποιος τα ξέρει. Νύχτα δε θα έρθεις σ' άλλα μέρη. Το τρένο φεύγει στις 8. Μα εσύ μονάχος σου έχεις μείνει. Σκοπιά φυλαστή.
Και κάπως έτσι τα παλαιότερα τραγούδια γίνονται αγαπητά και διαδίδονται και κτήμα σιγά σιγά σε ίσως, δεν θα πω νεότερες γενιές, πολύ κοινότυπο αυτό, αλλά σε ανθρώπους που θέλουν να έχουν ανοιχτά τα αυτιά και τους ορίζοντές τους και να δέχονται και άλλα πράγματα, πιο καινούρια, πιο φρέσκα, πιο αυτό που λέμε διαφορετικά, καινούρια, εναλλακτικά. Καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε. Είναι το πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Ξεκινάμε από τώρα που η ώρα είναι 7 και 10 και θα φτάσουμε αισίως μέχρι τις 8 παρακάτι. 13 Ιανουαρίου σήμερα και διάβαζα στο γνωστό σαν σήμερα τις προσωπικότητες, τους ανθρώπους που γεννήθηκαν μια μέρα σαν κι αυτοί και έφτασαν να γίνουν, να παραδοθούν ας πούμε στην αιωνιότητα, δηλαδή να γίνουν οι φυσιογνωμίες που ξέρουμε και διαβάζουμε και παρακολουθούμε και μας έχουν γίνει και μεγάλοι δάσκαλοι. Όπως μια μέρα σαν κι αυτή γεννήθηκε στην Πάτρα το 1859 ο Κωστής Παλαμάς. Και διάβαζα μια ιστορία, μπορεί να είναι και γνωστή βέβαια, πέρα από το βιογραφικό του, την ορφάνια του, στη συνέχεια όλη του την πορεία, το γεγονός ότι και ο ίδιος έχασε το παιδί του και έγραψε εκείνο το περίφημο ποίημα «Ο Τάφος», που εμένα προσωπικά με συγκλονίζει, αλλά άλλη ιστορία αυτή. Πάμε στις 15 Οκτωβρίου του 1897, όταν λοιπόν ο Κωστής Παλαμάς διορίστηκε γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτός ο διορισμός ήταν σε ένδειξη τιμής για το ποιητικό του έργο. Γι' αυτό και οι εφημερίδες του καιρού, η Εστία, το Άστι, η Ακρόπολης, επένεσαν ζωηρότατα, λέει, την απόφαση του τότε Υπουργού Παιδείας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου βρίσκοντας την ευκαιρία να εγκομιάσουν τον ποιητή. Λέγεται ότι όταν ο Παλαμάς παρουσιάστηκε για να αναλάβει υπηρεσία, ο τότε πρίτανης του Πανεπιστημίου Αλκιβιάδης Κρασάς του είπε: «Ελπίζω, κύριε Παλαμά, τώρα που έχετε μια αξιοπρεπή θέση, να παύσετε να γράφετε ποίηματα». Ευτυχώς η ελπίδα και η ευχή του διαπρεπούς αστικολόγου κατά τα άλλα Κρασά της εποχής εκείνης διαψεύστηκε και η ελληνική τέχνη κέρδισε μια κορυφαία ποιητική φυσιογνωμία. Καλώς μας ήρθατε λοιπόν, 5η απόγευμα, 13 του Γενάρη, Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρώρα και Έλενα Καραγιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν και πάλι καλησπέρα. Μέχρι όπου να ακουστεί και να φτάσει είναι ο καιρός κρύος, στις βόρειες περιοχές έχει ρίξει και το χιόνι. Να σας πω την αλήθεια, σήμερα ήρθα αδιάβαστη το θέμα το μετεωρολογικό. Θα αφήσω τον καιρό να με εκπλήξει και να με ευνηδιάσει. Κάποια στιγμή θα φτάσω να μάθω κι εγώ. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Στο 54-160 μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας, αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο και μετά ένα κενό. Και βέβαια στο Messenger του πρώτου προγράμματος Pavla Earth, δηλαδή στη σελίδα μας στο Facebook, και στη συνέχεια μας στέλνετε μήνυμα και μέσα από εκεί. Πολλά τα νέα σήμερα, έχουν προκύψει πάρα πολλά και παρατήρησα ότι είναι η πρώτη μέρα μετά από πολλές μέρες που δεν έχουμε σε πρώτη γραμμή, με την έννοια δηλαδή την τυπική της ιεράρχησης των ειδήσεων, την πορεία της πανδημίας. Επανήλθε πριν από λίγο, γιατί βέβαια είχαμε την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας και τα σχετικά, τα κρούσματα, τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους. Αλλά επειδή έχουν προκύψει και πολλές άλλες ειδήσεις που σχετίζονται ή δεν σχετίζονται με την όλη ιστορία, γι' αυτό το είπα. Μήπως και σημαίνει κάτι δηλαδή, ότι πάμε σε μια σχετική ύφεση, πάντως αρχή της ύφεσης. Τέλος πάντων, αυτές είναι φρούδες ελπίδες. Σήμερα στο μένουμε πρώτο. οι φρούδες ελπίδες δεν είναι για το ότι σήμερα μένουμε πρώτο, αλλά στο μένουμε πρώτο, το μενού σήμερα έχει ως εξής. Σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε με την παιδίατρο και συντονίστρια διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής στο Παιδών Πεντέλη, την κυρία Σταυρούλα Κωσταρίδου, είναι και η διευθύντρια της ιατρικής υπηρεσίας στο νοσοκομείο, για το τι θα γίνει τελικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Ακούσατε και νωρίτερα, τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας, καθώς κηρύχθηκε ως παράνομη, κρίθηκε παράνομη η απεργία των εργαζομένων στο νοσοκομείο. Και η απεργία αυτή, ξέρετε πολύ καλά ότι είχε κηρυχτεί για σήμερα ως 24ωρη με αιχμή του δόρατος στη διαμαρτυρία των εργαζομένων και των γιατρών στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για τη διακοπή των εφημεριών, επειδή το Παιδών Πεντέλης μετατρέπεται σε μέγα εμβολιαστικό κέντρο. Για να μην σας πω περισσότερα, το πολύ φρέσκο νέο λοιπόν είναι ότι η απεργία τους κηρύχθηκε παράνομη και η κυρία Κωσταρίδου σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα για να μας εξηγήσει το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί το συγκεκριμένο νοσοκομείο εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο, είναι γνωστές οι ώρες και οι μέρες κατά τις οποίες λειτουργεί και επειδή είναι κάπως αποκεντρωμένο, η αλήθεια είναι ότι βοηθούσε πάρα πολύ, ένα πολύ φιλικό νοσοκομείο και μπορούσαν να εξυπηρετηθούν όλα τα περιστατικά χωρίς μεγάλες ουρές και χωρίς πολύερες καθυστερήσεις. Κάτι τέτοιο τώρα όχι μόνο δεν θα συμβαίνει, από ό,τι φαίνεται θα επιβαρυνθούν και τα άλλα νοσοκομεία Παιδών. Γι' αυτό η κυρία Κωσταρίδου λοιπόν που θα έχει την εικόνα θα μας τα πει. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, λίγο μετά τις 7.30, θα πάμε να συζητήσουμε με άνθρωπο που τα ξέρει πάρα πολύ καλά και από μέσα, να μας κάνει έτσι μια ανατομία της ακρίβειας στην πραγματική οικονομία, καθώς όπως καταλαβαίνετε έχουμε και λόγω της ενέργειας, το έχουμε νιώσει όλοι, έχουμε φωτιά στο πληθωρισμό, έχουμε έκρηξη τιμών σε ρεύμα, φυσικό αέριο και τρόφιμα. Προλαβαίνουμε ένα ακόμα τραγούδι μέχρι να πάμε στη συνέντευξη, νομίζω πως ναι.
Κάτι σαν φλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι, μια γλυκιά φωτιά. Λάβε θέση για να πάρεις πάλι την πρωτιά. Σαν να δρόσεσαι, έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα. Ρε παιδί μου αμάν, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις, σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μοναχό το δρόμο του γυρεύει.
Εδώ είμαστε και πάλι και πάντα εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπερίζουμε λοιπόν ευθύς αμέσως τη Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας στο Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης, παιδίατρος η ίδια, την κυρία Σταυρούλα Κωσταρίδου. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και την άμεση ανταπόκριση.
Στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Τελικά κρίθηκε παράνομη η απεργία σας. Μια απεργία που είχε κηρυχθεί σήμερα 24 ώρες από τους γιατρούς και τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Πώς έχουν τα πράγματα από εδώ και πέρα, κυρία Κωσταρίδου?
Ακούστε, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, αυτό που ζητούν είναι το νοσοκομείο να συνεχίσει να εφημερεύει σε 24-ωρη βάση. Δεν εννοείται νοσοκομείο χωρίς 24-ωρη εφημερία. Πόσο μάλλον το παιδόν, το νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης, το οποίο έχει κάποιες ιδιομορφίες. Δηλαδή, όπως ξέρετε, τα παιδιά δεν τα φέρνει το ΕΚΑΒ, τα φέρουν οι γονείς τους. Και οι γονείς τόσο της Βορειοανατολικής Αττικής που εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο το νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης, αλλά και των όμορων νομών, παραδείγματος χάρη η Εύβοια, τα νησιά που έρχονται αεροπορικώς, διότι τους βολεύει η Αττική Οδός, ξέρουν ότι το νοσοκομείο αυτό εφημερεύει σε 24-ωρη βάση, Δευτέρα και Πέμπτη και κάθε δεύτερη Κυριακή. Επομένως θα εξακολουθήσουν να φθάνουν στο νοσοκομείο. Εμείς οι γιατροί, οι παιδίατροι ειδικά
που είμαστε οι πρώτοι. Που βλέπετε τα παιδιά, βέβαια, ναι.
Ναι, θα πρέπει να τα δεχτούμε. Δεν μπορούμε να τα παραπέμψουμε στα κάτω νοσοκομεία, τα οποία απέχουν αρκετά από το νοσοκομείο.
Είναι επιβαρημένα, βέβαια. Όλοι γνωρίζουμε.
Είναι επιβαρημένα.
Είναι ήδη επιβαρημένα και τώρα ίσως αρχίσουν να επιβαρύνονται περισσότερο.
Όπως
δεν ξέρω
και
εσείς την
πληροφορία. Η αγαπητή συνάδελφος, η κυρία Παπαευαγγέλου, στην ενημέρωση.
Ναι, ακριβώς.
Μπορεί τα παιδιά να μην αρρωσταίνουν βαριά, αλλά έρχονται στο νοσοκομείο γιατί στα σχολεία βρίσκονται με θετικά τεστ. Και έρχονται για να τα επιβεβαιώσουν.
Να πάρουν οδηγίες.
Να πάρουν οδηγίες, να ανησυχούν. Όταν η μαμά διαπιστώνει ότι το παιδί της ήρθε από το σχολείο με το τεστ θετικό, θα έρθει να πάρει τη συμβουλή.
Έτσι.
Επομένως, αυτά τα παιδιά δεν μπορούμε εμείς να τα παραπέμπουμε συνεχώς.
Τώρα,
και ξέρετε, το νοσοκομείο δεν είναι ανάβουμε ένα φως, σβήνουμε ένα φως.
Όχι,
και
βέβαια, είναι
ένας
ζωντανός οργανισμός, καταλαβαίνουμε, με πολυεπίπεδη
γενικότητα. Αποδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο.
Δηλαδή τώρα, επειδή είδα ότι και ο Υπουργός Παιδείας και η κυβέρνηση γενικά δεν το παίρνει πίσω, θα το μετατρέψει σε μέγα εμβολιαστικό κέντρο. Και είπε μάλιστα ότι αυτό θα ισχύσει μόνο για 6 εβδομάδες, 1,5 μήνας δηλαδή. Γιατί σε την αναστολή των εφημεριών. Σεις βέβαια το αντίθετο λέτε, ότι ναι, θα γίνεται ο εμβολιασμός παράλληλα, αλλά να κρατηθούν και εφημερίες.
Εμείς ήδη εμβολιάζουμε. Έχουμε 4 εμβολιαστικές γραμμές. Και μία που κρατάμε μέσα στο Σεισμανόγλιο, γιατί εκεί ανήκουμε, με δικούς μας γιατρούς, 5 ενηλίκων εκείνο, 5 εμβολιαστικές γραμμές. Και μπορούμε να ανοίξουμε και άλλες εμβολιαστικές γραμμές, πάντα μέσα στα πλαίσια συνεννόησης με το Υπουργείο.
Οπότε, κυρία Κωσταρίδου, τι να υποθέσουμε, για ποιο λόγο επιμένει η κυβέρνηση και το Υπουργείο σε κάτι που φαντάζει παράλογο?
Δεν δείχνουν την ανάλογη εμπιστοσύνη στο ότι θα ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις... Γιατί οι γραμμές που ανέφεραν είναι πολύ περισσότερες από ό,τι αρχικά μας είπαν. Και μάλλον γίνεται προσπάθεια να μην είναι μόνο άλλες 4 που είχαμε πει, να είναι, ξέρω εγώ, 12 πόσες θέλουν να αναπτύξουν.
Ναι.
Γι' αυτό κιόλας υπάρχει αυτή η αντίδραση. Γιατί έτσι μετατραπόμαστε αποκλειστικά και μόνο σε εμβολιαστικό κέντρο. Δεν είναι ένα εμβολιαστικό κέντρο μέσα σε ένα νοσοκομείο που λειτουργεί κανονικά, αλλά αποκλειστικά εμβολιαστικό κέντρο γινόμαστε.
Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό τώρα. Και πηγαίνουν πίσω όλες οι άλλες υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς λειτουργούσαν καλά.
Φυσικά.
Πολύ καλά, το ξέρουμε
φυσικά,
αυτό οι πάντες.
Οπωσδήποτε. Ναι. Και το έχουν αποδείξει αυτό οι εργαζόμενοι σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Περάσαμε 2 χρόνια πανδημίας. Προσπαθήσαμε και ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες της περιοχής και δεν στέλναμε παιδιά στα κάτω παιδών. Τώρα πώς θα επιβαρύνουμε τα νοσοκομεία, τα κεντρικά, τα οποία που είναι ήδη φορτωμένα.
Να ρωτήσω εγώ κάτι. Είπατε ότι ήδη λειτουργούσαν μέχρι τώρα 4 γραμμές εμβολιασμού. Αυτά τα slots που λέμε, αν ξέρω καλά. Αυτά επαρκούσαν στο τον αριθμό των παιδιών που έρχονται να εμβολιαστούν. Δηλαδή, γιατί δεν νομίζω να είναι και τόσο μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που έρχονται
εμβολιασμό. Εμβολιάζουμε κάθε μέρα 300 παιδιά.
Άρα, δηλαδή, ούτε είχατε αναμονή, ούτε δεν ξέρω, βέβαια δεν έχω παρακολουθήσει αναμονή, και τα ραντεβού στις ηλικίες.
Αναμονή ούτε μισή ώρα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω τα ραντεβού, δεν είμαι προετοιμασμένη για το 5 ως 11, γιατί για αυτή την ηλικία φαντάζομαι μιλάμε.
Αυτή την ηλικία μιλάμε, ναι. Πάντοτε 5 με 11.
Ναι, ναι, ναι.
Πέντε με 11.
Ναι. Πάντως...
Προσαρμόζονται πάντοτε τα εμβολιαστικά κέντρα ανάλογα με τη ζήτηση. Δεν μας έχουν ενημερώσει ούτε για τη ζήτηση που υπάρχει, ούτε πόσες είναι οι γραμμές.
Ναι. Θα δούμε τώρα. Ξέρετε κάτι άλλο, σας έχουν ειδοποιήσει για κάτι άλλο. Αυτή η μετατροπή γινόταν από πότε?
Σήμερα εφημερέψαμε κανονικά.
Ναι, το ξέρω αυτό. Παρά την απεργία.
Παρά
εσείς τη δουλειά την κάνατε. Κάνατε όχι λευκή απεργία, κάτι περισσότερο.
Αύριο Παρασκευή εφημερεύουμε μέχρι το μεσημέρι. Το Σάββατο δεν εφημερεύουμε. Την Κυριακή όμως εφημερεύουμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει την Κυριακή.
Ναι. Γιατί η απόφαση του Υπουργού ήταν για άμεση μετατροπή σε εμβολιαστικό.
Έτσι φαίνεται και, ναι. δεν το παίρνουμε πίσω. Πάντως, ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι είναι, επειδή έχει προηγηθεί και όλη αυτή η κόπωση των προηγούμενων 2 χρόνων, που συνεχώς αλλάζουν χρήσεις του νοσοκομείου, μεταφερόμαστε από τη μία πτέρυγα στην άλλη λόγω COVID, κλείνουν τμήματα, ανοίγουν χειρουργία, ξανανοίγουν, όταν είχαμε την πανδημία με τον Δέλτα. Έχει επέλθει κόπωση στους εργαζόμενους και γι' αυτό είναι στα κάγκελα όλοι.
Ναι.
Δεν είναι καλή εποχή να κάνει κανείς τέτοιου είδους παρεμβάσεις στο νοσοκομείο και να κλείνει εφημερίες όταν ο καθένας προσπαθεί να βρει το βηματισμό του.
Ναι, αυτό είναι από κάθε άποψη και σε κάθε περίπτωση πολύ λογικό που λέτε. Εμείς έχουμε την πληροφορία, το ρεπορτάζ, κυρία Κωνσταρίδου, ότι αύριο θα γίνει η συγκέντρωση στο Παίδων Πεντέλης από την ΠΟΕΔΗΝ. Ισχύει.
Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Όπως σήμερα η απεργία είχε μεγάλη συμμετοχή. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και το εμβολιαστικό κέντρο που δούλεψαν, δεν δούλεψαν με παιδιάτρους, δούλεψαν με έναν οδοντίατρο, με έναν αισθηολόγο και με έναν οφθαλμίατρο. Όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μια κινητοποίηση και με τέτοια συμμετοχή, τα πράγματα δυσκολεύουν για όλους. Εμείς σαν παιδίατροι δεν θέλουμε να έρθουμε σε καμία αντιπαράθεση με τους γονείς και τα παιδιά που εμβολιάζονται. Κάθε άλλο, ο ρόλος μας είναι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας όπου μας ζητηθεί και στα άρρωστα παιδιά, αλλά και στα παιδιά που πρέπει να εμβολιαστούν γρήγορα. Αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι επιθυμίες των εργαζομένων, δεν είναι έτσι?
Είναι απόλυτα κατανοητό και σεβαστό. Από ό,τι καταλαβαίνω θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις, αλλά θα συνεχίσετε και τη λειτουργία του νοσοκομείου.
Το μέτρο της ασφάλειας των παιδιών, αλλά και της διασφάλισης των εμβολιασμών. Ίσως υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις στους εμβολιασμούς. Θα πρέπει όλοι να δείξουν κατανόηση και στους γιατρούς που έχουν προσφέρει τόσα πολλά μέχρι σήμερα και θα εξακολουθήσουν να προσφέρουν.
Σας ευχαριστώ θερμά και καλή συνέχεια στον αγώνα σας, κυρία Κωνσταρίδου.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο, με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή, πέρασα τη θολή γραμμή, χάθηκα μόνος. Χάθηκα στον κόσμο, στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους, που θα βρω την ευτυχία. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει. Έφτασα ως της γης στην άκρη, μα απάντησε. εσύ δεν μου δώσαν. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γυρνάει.
Παρέσυρε Ορφέας Περίδης και ξεχάστηκα. Ένα μικρό παιδί σε ακολουθάει. Να πούμε εδώ ότι νωρίτερα, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Υπουργείο Υγείας, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Γκάγκα, ανέφερε, ερωτηθήσα για το παιδόν Πεντέλης, ανέφερε ότι θα συνεχίσει να εφημερεύει. Αυτό που πρότεινε, λέει, από την πλευρά του το Υπουργείο είναι να μην εφημερεύει μόνο το βραδινό για 2 μέρες την εβδομάδα και υπεγράφει χθες η απόφαση. Και ότι θεωρεί ότι όλη η ιστορία με το προσωπικό είναι επειδή εδώ και 10 χρόνια ακούνε πως το νοσοκομείο αυτό θα κλείσει. Και διαβεβαιώνει η κυρία Γκάγκα ότι αυτό δεν θα γίνει. Αυτό έλειπε, με συγχωρείτε κιόλας, αυτό έλειπε σε τέτοια εποχή, σε τέτοιους καιρούς, ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί τόσο πολύ καλά, είναι, λέει, πολύ φιλικό νοσοκομείο και καλά και μεγάλες πολλές περιοχές της Ελλάδας, να λέμε και ότι δεν θα κλείσει. Εγώ ξέρω το ρητό, το μότο, όπως το λένε, ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Όχι μόνο δεν θα κλείσει, πρέπει να παραμείνει όπως λειτουργεί και να μην επιβαρυνθεί. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο λογικό. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Αύριο έχουμε και την ΠΟΕΔΗΝ. Υπάρχει κόπωση, υπάρχουν αρκετοί λόγοι διαμαρτυρίας από την πλευρά του προσωπικού και των εργαζομένων, δηλαδή και όλων των εργαζομένων, των υπαλλήλων στα δημόσια νοσοκομεία. Τώρα, τι άλλο θα πούμε τώρα. Τώρα θα πάμε σιγά σιγά στον επόμενο καλεσμένο, αφού πούμε και 2-3 ειδήσεις, το πιο σημαντικό να μην ξεχάσω, γιατί κυκλοφορεί και θα το έχετε δει, ότι απόψε ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει, λέει, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Μαΐου, αλλά και νέο πλαίσιο στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων στον πολιτισμό και την εστίαση λόγω των νέων μέτρων για την Όμικρον. Αυτά μέσα στο πλαίσιο της συνέντευξης που έχει παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα, στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου. Θα πει πολλά, φαντάζομαι, εφόλης της ύλης η συνέντευξη, αλλά έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα ότι αυτό που κυρίως θα ανακοινωθεί είναι αυτό. Είναι αύξηση του κατώτατου μισθού. Και αυτό είναι και η καλύτερη πάσα για να περάσουμε και στο θέμα που θα έχουμε σε πολύ λίγο.
Voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino por no llevar papel. En el corazón de la grande Babilón me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. con mi pena, solaba mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Filipino clandestino, nigeriano clandestino, peruano clandestino, marihuana ilegal.
Στο 54-160 λοιπόν μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και Βάσο, έχω ελέγξει την περίπτωσή σου σχετικά με το βιβλίο και θα σου απαντήσουμε σύντομα, οι εκδόσεις δηλαδή, γιατί αυτές είχαν αναλάβει να το στείλουν. Και καλησπέρα και στο Δημήτρη στην χιονισμένη Φλόρινα και σε όσους μας στέλνουν μήνυμα, τα φιλιά μας. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα ότι από ό,τι φαίνεται νέο πλαίσιο στήριξης εργαζομένους και επιχειρήσεις, καθώς και η εφαρμογή από το Μάιο της δεύτερης αύξησης στον βασικό μισθό, στον κατώτατο μισθό, θα ανακοινωθούν απόψε από τον Πρωθυπουργό, και αυτό έλεγα να το θέσουμε έτσι και ως πρώτο, να το ξεκινήσουμε έτσι, να θέλει να κάνει και ένα σχόλιο. Όχι πολιτικό, όπως θέλει ο καλεσμένος μας, ο επίκουρος καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Κύπρου και μέλος της American Economic Association, ο κύριος Αντώνης Ζαΐρης, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, μας έκανε εντύπωση και μας άρεσε, διαβάσαμε το άρθρο σας στα νέα σχετικά με την ανατομία της ακρίβειας. Μου άρεσε ο τίτλος, ανατομία της ακρίβειας στην πραγματική οικονομία. Γιατί ναι, εκεί είναι όλη η ιστορία, όσο και να τα αναλύσετε και να τα γράψετε οι διακεκριμένοι οικονομολόγοι, στην πραγματικότητα εκεί
ήτανε
είναι.
Ήτανε το πάθος μου να γίνω γιατρός γι' αυτό, αλλά δεν τα κατάφερα.
Α, σοβαρά, μιλάτε. Α, ωραίο αυτό που λέτε. Και μου φαίνεται ότι θα μπλέξουμε δύο πάθη εδώ πέρα, γιατί και εγώ με τα ιατρικά ανακατεύομαι πολύ.
Α, πολύ ωραία.
Είναι, ξέρετε, το σύστημα είναι ωραίο, που από τα 17, από τα 16, που δεν ξέρεις ακόμα τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, φτιάχνεις αυτό το μηχανογραφικό, βάζεις κάποιες σχολές, κάποιες σου βγαίνουν, κάποιες όχι, καταλήγεις να γίνεις κάτι άλλο. Λοιπόν, ας το αφήσουμε αυτό και πάμε στην πραγματική οικονομία, λοιπόν.
Ναι. Πείτε μου.
Η αλήθεια είναι ότι με το 2021 είχαμε στη λιανική αγορά, όπως αναφέρετε, κλείσιμο με θετικό πρόσημο σε σχέση με το 2020.
Είχαμε με μικρό θετικό πρόσημο,
μικρό
τώρα
θετικό
και με τα
πρόσημο.
Τελευταία στοιχεία που ανακοινώθηκαν. Απλώς δεν βοήθησαν οι τελευταίοι μήνες, ο Νοέμβρης και ο Δεκέμβρης του 2021, και αυτό φάνηκε και από το Black Friday, αλλά και τώρα όσο συντελούνται οι εκπτώσεις, η αγορά είναι μουδιασμένη και η αγοραστική ζήτηση δεν έχει βρει ακόμα τους ρυθμούς της. Το conversion rate, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς, ποιος μπαίνει και ποιος ψωνίζει στα καταστήματα, είναι πάρα πολύ ορθολογικό. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο η παρόρμηση, όπως ξέρετε, εξαιτίας και του social distance και των μέτρων αυτών κοινωνικής αποστασιοποίησης, αλλά και της γενικότερης, έτσι θα έλεγα, ανησυχίας και ανασφάλειας που υπάρχει στο αγοραστικό κοινό. Αλλά όλα τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, περνάνε διάφορες μεταβατικές περιόδους μέχρι να ομαλοποιηθούν και να έρθει και η κανονικότητα. Σε όλα αυτά βέβαια ήρθε και η ακρίβεια, η οποία αρχίζει να φαίνεται πλέον στα ράφια των επιχειρήσεων. Υπάρχει ένα θέμα εδώ ιδιαίτερα με τα προϊόντα τα οποία εισάγονται, ξέρετε, κυρίως από Κίνα αλλά και από τον ευρύτερο χώρο της Ασίας. Ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων τα οποία διατίθενται στην αγορά, όπως ξέρετε, είναι εισαγόμενα και όχι παραγόμενα.
Ναι.
Εδώ έχουμε το κόστος μεταφοράς, έχουμε τα εργατικά χέρια πλέον είναι πάρα πολύ περιορισμένα σε αυτές τις χώρες, με αποτέλεσμα να μην δουλεύουν παραγωγικά. Η ζήτηση υπάρχει. η προσφορά δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ως εκ τούτου, γι' αυτό υπάρχει και ο λεγόμενος πληθωρισμός κόστους. Τα λέω με απλά λόγια για να καταλάβω.
Ναι, καλά κάνετε. Και εγώ να καταλάβω. Ναι.
Υπάρχει λοιπόν ο πληθωρισμός κόστους. Αυτό τώρα όμως το φαινόμενο που οφείλεται σε αυτούς τους λόγους, πιστεύω θα εκτονωθεί μέχρι το καλοκαίρι.
Αυτή είναι παροδικό, λέτε.
Είναι παροδικό.
Μιλάμε τώρα, συγγνώμη, δηλαδή, για να καταλάβω. Μιλάμε για τις ανατιμήσεις προϊόντων,
μπράβο,
αυτό που
μπράβο,
λέμε από 5 έως 12%.
Έτσι, ναι, κάπου εκεί το.
Το οποίο το καταλάβαμε όλοι. Και στα αρτοποιήματα και στον καφέ και σε ένα σωρό άλλα. Ναι.
Αυτό λοιπόν θα εκτονωθεί όσο ομαλοποιείται αργορά και όσο με βάση τις προβλέψεις των επιδημιολόγων και του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι θα εκτονωθεί το φαινόμενο της πανδημίας και θα περάσει σε ενδημικό επίπεδο, οπότε θα είναι περισσότερο ελεγχόμενο.
Mm-hmm.
Όμως εδώ έχεις ένα παράγοντα αστάθμητο που είναι, ξέρετε, η ενέργεια.
Η ενέργεια. Εδώ και κάτι μήνες το είχαμε παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να μην επηρεάσει πολύ
αυτό
αρνητικά.
Αυτό θα επηρεάσει και δεν βλέπω και να εκτονώνεται, διότι είναι βαθύτερο το πρόβλημα. Πιστεύω βιάστηκε η Ευρώπη με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργεια, ενώ έπρεπε να επενδύσει περισσότερο στα παραδοσιακά κοιτάσματα και στα λιγνητικά. Νομίζω βιαστήκαμε εδώ, όπως πάντα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναγκαστικά συμπαρασύρεται και η χώρα. Το κόστος της ενέργειας λοιπόν είναι πάρα πολύ ψηλό και αναφέρω χαρακτηριστικά και στο άρθρο και το παράδειγμα, δηλαδή στα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά, που μπορεί να φτάσει μέχρι το 50-60% του συνολικού κόστους των εξόδων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επιβαρύνεται πάρα πολύ η επιχείρηση, με αποτέλεσμα να έχει επιπτώσεις, ξέρετε, και στην ανεργία και στις επενδύσεις και στις προσλήψεις εργαζομένων. Αλλά λοιπόν δεν είναι τόσο απλό. Έβλεπα προχθές ένα τιμολόγιο χονδρικής, παράδειγμα τώρα, έτσι, μεταφορικό κόστος.
Ναι.
Αυτό που σας έλεγα πριν, το 4% στο τιμολόγιο χονδρικής έχει πάει 16%. Τώρα πείτε μου τώρα, γιατί και οι επιχειρήσεις, όπως ξέρετε, δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Συντηρούν ανθρώπους, έχουν έξοδα.
Και θυμάμαι, κύριε Ζαΐρη, έτσι όπως εγώ τα βιώνω και πάρα πολύ φαντάζομαι συνάνθρωποι μας, ότι πολύ συχνά οι ίδιοι οι επαγγελματίες, σε διάφορες περιπτώσεις που μιλάμε κλπ, λέγανε ότι ναι, έχει ανέβει το κόστος, αλλά εμείς το έχουμε απορροφήσει. Έχουμε καταφέρει να έχει μετακυλήσει, ξέρω εγώ, με έναν τρόπο που δεν το καταλαβαίνει ο καταναλωτής. Τώρα, μάλλον δεν μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί είναι υπέρογες οι αυξήσεις.
Αυτή είναι και η παρένεση δική μας. Ως ένα βαθμό το κόστος θα ενσωματωθεί και θα απορροφηθεί, αλλά δεν μπορεί να απορροφηθεί στο σύνολο. Δηλαδή, τις αυξήσεις θα τις φάμε, θα τις δούμε στο ράφι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ας πούμε, να σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Οι περισσότεροι πλέον έχουμε την ωραία συνήθεια, μας κόλλησε και από την πανδημία, να παίρνουμε τον καφέ, να παίρνουμε ένα καφέ, βρε παιδί μου, στο χέρι.
Ναι.
Η τιμή του χοντρικά, θα σας πω εγώ, ανάλογα με την αλυσίδα, είναι από 1,90 μέχρι 2 ευρώ.
Μέχρι 3.
Συγγνώμη, τι καφέ παίρνετε
εσείς? Στο χέρι. Συνήθως κάθομαι γι' αυτό.
Α, όχι όταν κάθεσαι. Εγώ λέω το take away που λέγαμε.
Να
παίρνεις και φεύγεις.
Να απολαύσουμε
κατά
και τον Ιταλούς. Καφέ μας, ξέρω, να μην τα κάνουμε όλα στο όρθιο.
Συμφωνώ, εντάξει, τα λέτε πολύ ωραία, αλλά εγώ τώρα σ' έρθω στο πιο απλό, στην πιο απλή συνήθεια, τη συνήθεια του μεσαίου, του μικρομεσαίου. Έχεις λοιπόν τον καφέ και μου μεταφέρθηκε από ιδιοκτήτη μικρής επιχείρησης που παίρνω καφέ πολύ συχνά ότι από το Σεπτέμβρη, λέει, μας είχε επιβληθεί εντός εισαγωγικών, και εγώ θέλω να μου πείτε τώρα την αλήθεια των λόγων του, αν μου έλεγε την αλήθεια. Από το Σεπτέμβρη μας είχε μεταφερθεί ότι πρέπει να πάμε πιο ψηλά την τιμή, αλλά εμείς προσπαθούσαμε να το απορροφήσουμε. Τώρα όμως δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς και
αλήθεια.
Αλήθεια είναι. Και ξέρετε τι μου έκανε πιο πολύ εντύπωση? Εκτός από η τιμή πήγε στο 2,20 και ζητούσε συγγνώμη επειδή το 10, τα 10 λεπτά είναι το κυπελάκι του πλαστικό, λέει.
Ναι, αλήθεια είναι. Απλώς τώρα, γιατί το έλεγε αυτό από το Σεπτέμβρη και τα λοιπά, τώρα υπάρχει επιβάρυνση συνολικά πάρα πολλών εξόδων μαζί με όλα τα άλλα. Δηλαδή, οι τιμές του καφέ, ξέρω εγώ, ή όλα αυτά τα οποία επηρεάζονται και από την ξηρασία και από άλλα φαινόμενα, είναι πολυπαραγοντικό το φαινόμενο και οι παράμετροι που επηρεάζουν, ειδικά αυτά τα commodity και τα προϊόντα τα οποία είναι χρηματιστηριακά κτλ. Τώρα, η χώρα μας, που είναι το πρόβλημα τώρα, γιατί το θέμα της ενέργειας δεν θα σταματήσει εδώ.
Ο λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε ήταν γιατί πάρα πολλοί ακροατές πάντως, εδώ και μέρες, μας λένε, εντάξει, αφήστε λίγο την πανδημία να μας πείτε λίγο για την τρομερή ανατίμηση, τις ανατιμήσεις.
Οι ανατιμήσεις θα δικημανθούν στο επίπεδο που είπα.
Ναι, δηλαδή, είπατε για τη χώρα μας, συνεχίστε παρακαλώ.
Όχι, είπα για τη χώρα ότι το κακό είναι ότι είμαστε και εξαρτημένοι από την ενέργεια, έτσι, το είδατε αυτό, είναι 100%, ξέρω εγώ, εισάγουμε, δαπανούμε κάθε χρόνο γύρω στα 5-5,5 δις και σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν είμαστε πάρα πολύ εκτεθειμένοι στο κόστος της ενέργειας αυτού του εισάγου. Άρα είναι δυσεπίλητο λοιπόν το πρόβλημα εδώ. Γι' αυτό και χρειάζονται από την πολιτεία, και ήδη έχουν ληφθεί μέτρα, δημόσιες πολιτικές θα έλεγα και γενναία μέτρα στήριξης, όχι μόνο των καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων. Είναι θα έλεγα επιβεβλημένα. Για παράδειγμα δηλαδή θυμάμαι ότι έγινε ανακοίνωση και της ΔΕΠΑ πάρα πολύ καλό για έκπτωση 16% τον περασμένο Οκτώβρη-Νοέμβρη, ναι. Που το Δεκέμβρη αυτό που μας πέρασε θα αυξανόταν η έκπτωση, θα πήγαινε γύρω στο 45%. Έχουμε και τον κουμπαρά του Ταμείου Ρήπων, έτσι,
ναι, ναι.
Που, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επιδότηση του λογαριασμού ρεύματος τώρα, το πρώτο τρίμηνο του 2022. Τώρα το θέμα είναι, το ερώτημα είναι αν τα έσοδα των ρήπων είναι ικανά από μόνα τους να καλύψουν σημαντικό μέρος από το τσουνάμι των ανατιμήσεων. Υπάρχει και εδώ ένα θέμα. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Τα πρώτα είναι ελεγχόμενα, εξαρτώνται από την πανδημία. Το ενεργειακό κόστος το βλέπω λίγο δυσεπίλητο και δυσκολότερο, διότι θέλει πάρα πολύ χρόνο. Και βεβαίως, τώρα τι γίνεται. Οι ανατιμήσεις και όλα αυτά έχουν και επιπτώσεις κάπου αλλού. Στα χρήματα και στην ποσοτική χαλάρωση την οποία δίνουν οι κεντρικές τράπεζες, έτσι. Mm. Την υπονομεύουν δηλαδή. Mm. Αυτό το εργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό για οικονομίες οι οποίες είναι ευάλωτες, όπως είναι η ελληνική.
Μάλιστα.
Έτσι. Άρα λοιπόν θέλει λίγο, πώς να το πούμε τώρα, θέλει λίγο διαχείριση κρίσης.
Σε επίπεδο αυτό που είπατε, εθνικού σχεδίου, δηλαδή κεντρικής πολιτικής διαχείρισης.
Ναι, δηλαδή.
Αλλά σας ακούω λίγο επιφυλακτικό και απεσιόδοξο ως προς αυτό.
Και ως προς το πρώτο μέρος είπα δεν είμαι, είναι παροδικό.
Όχι, όχι, ως προς τη διαχείριση.
Είμαι απεσιόδοξο γιατί βλέπω ότι δεν γίνονται και σωστές κινήσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται οι επιχειρήσεις, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι καταναλωτές. Δηλαδή να πάμε σε πράσινες μορφές ενέργειας, αλλά να υπάρχουν άνθρωποι, να μην τους τριμώξουμε στην άκρη, να μην τους απομυζήσουν, έτσι, να μπορούν να ανταποκριθούν. Αν δεν μπορούν να ανταποκριθούν, τι νόημα έχει.
Δηλαδή, η όλη πράσινη μετάβαση.
Τουλάχιστον
ναι,
αυτό λένε οι ασχολούμενοι
πιο σοβαρά
με
και δεν
ενεργειακά.
Ναι, ναι,
εγώ, εντάξει, είμαι οικονομολόγος, τα βλέπω λίγο από άλλη πλευρά.
Ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή δηλαδή ο κόσμος ταλαιπωρείται. Οι καταναλωτές και ευτυχώς που η λιανική αγορά παρά όλες αυτές τις διακυμάνσεις κάπως κρατιέται και συντηρείται.
Ναι.
Ευτυχώς. Τώρα έγιναν και αυτές οι αυξήσεις του βασικού μισθού και τα λοιπά, γιατί ξέρετε ο κόσμος θέλει και να βγει. Το βλέπω εγώ, διότι καθημερινά είμαι στην αγορά. Θέλει να συνδυάσει πράγματα, εμπειρίες, να το κάνει, πώς το λένε, αυτό το experiential που λέμε marketing και τα λοιπά.
Ναι, ναι,
να ζήσει αυτή
βιωματικά,
την ατμόσφαιρα
εμπειρικά.
Μετά από τόσο καιρό εγκλεισμών και τα λοιπά. Όλοι το θέλουμε αυτό και να περιηγηθούμε και τα λοιπά. Τώρα, ελπίζω
εγώ νομίζω,
κάποια στιγμή να εξορροπήσουν
ότι,
τα πράγματα.
Ναι, όλοι το ελπίζουμε και το ευχόμαστε, αλλά νομίζω ότι αυτό το θέμα με την ανατίμηση και την οικονομική δυσπραγία που ξανάρχεται, που επανέρχεται στο προσκήνιο με άλλη μορφή, είναι η χειρότερη δυνατή στιγμή για να συμβεί. Γιατί όπως είπατε, νομίζουμε ότι θα βγούμε από την πανδημική κόπωση και θα αρχίσουμε να συναστρεφόμαστε με κόσμο, ναι. Να κάνουμε ταξίδια, να κάνουμε δραστηριότητες και δεν θα μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν θα έχουμε τα χρήματα, την άνεση.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό
το
θα
πιο
μας
πιθανό.
Αυτό θα μας ταλαιπωρεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι πρέπει, εντάξει, τώρα το ξέρετε, η διαφορά του αισιόδοξου από τον αισιόδοξο είναι ότι ο δεύτερος ίσως έχει καλύτερη πληροφόρηση. Αλλά αγαπητοί μου, η ζωή πάει μπροστά με τους αισιόδοξους. Σας κρατάμε και ένα ψήγμα αισιοδοξίας.
Ωραία.
Να κάνω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χάρηκα πολύ.
Και εγώ.
Πολύ
και εμείς ευχαριστούμε. Όντως ήσασταν ένας πολύ καλός ανατόμος της οικονομίας και μας τα εξηγήσατε πολύ καλά στο χειρουργικό
πολύ.
Τραπέζι.
Και εσείς ήταν πολύ καλή. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Και επειδή μου αρέσει να κάνω και λίγο την μάντισα, δηλαδή να προβλέπω τι μπορεί να ρωτήσετε σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη μουσική, είναι Deep Forest Bohème. Καλησπέρα στον Άλκη από τα Χανιά. Αν άκουσα σωστά, λέει, η απεργία θα δημιουργήσει μερικά προβλήματα στον εμβολιασμό των παιδιών εν μέσω πανδημίας. Το θεωρείτε σωστό? Για μένα απαράδεικτο. Ευχαριστώ με εκτίμηση. Αυτό λέγαμε και εμείς νωρίτερα στο πρώτο μέρος, αγαπητέ Άλκη. Αν και νομίζω ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα, θα δημιουργηθούν προβλήματα στα παιδιά που πηγαίνουν στο νοσοκομείο για άλλους λόγους καθημερινά που εφημερεύει. Και θα επιβαρυνθούν τα άλλα νοσοκομεία του κέντρου, δηλαδή το Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού. Το πρώτο ραδιόφωνο το είχα αποκτήσει, μας λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο, το 1973, δώρο από το μεγάλο του αδερφό που το είχε ως στρατιώτης. Τι ωραία! Το έχεις ακόμα?
Δεν είναι φίλε ίδιες όλες οι γυναίκες, δεν είναι ίδιες, μη τις κατηγορείς. Ψάξε σε όριμες, σε νέες, σε μπεμπέκες, κάρδιες μεγάλες με αισθήματα θα βρεις.
Και την καλησπέρα στη Μαρία, Μαράια, νομίζω ότι έτσι προφέρεται το όνομά σου, που έχει και αυτή, λέει, φίλο με καφέ, που το παίρνει στο χέρι και φεύγεις, χρεώνει τον καφέ 1,5 ευρώ, καθαρό κέρδος 1 ευρώ, ας απορροφήσουν την αύξηση, ας βγάλουν 10 λεπτά λιγότερα, μας λέει.
Μια γυναίκα σε έχει κάψει και τον καημό σου να σβήσω δεν μπορώ. Μήπως και εγώ, βρε, φίλε μου, δεν έχω κλάψει για μια γυναίκα που τώρα συγχωρώ. Είδα γυναίκες που πικρά για άντρες κλάψαν, είδα γυναίκες που είχαν τόσο ερωτευτεί, είδα γυναίκες που κατά μαύρα τα βάψαν και άλλες γυναίκες που είχαν καλογυρευτεί. Μυστήριο πλάσμα, φίλε, είναι η γυναίκα. Κανείς δεν ξέρει τι κρύβει στην καρδιά. Άλλες ποθούνε με έναν άντρα να γεράσουν και άλλες απλώς πως θα περάσει μια βραδιά.
Αυτά και το χειροκρότημα νομίζω ότι είναι και εγκομιαστικό αλλά και λίγο προτρεπτικό στο να φύγω, στο να φύγουμε, στο να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή και αυτή την εβδομάδα. Καλησπέρα και σε σένα, αγαπητέ Δημήτρη, δεν προλαβαίνω να πω το μήνυμά σου, σε ευχαριστώ πολύ, πάντως θα το έχουμε στα υπόψη και θα τα πούμε πάλι αφού περάσει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σας το εύχομαι να είναι καλό τη Δευτέρα το απογευματάκι. Πολλά φιλιά σε όλους, ακολουθεί ο Σίλας και μετά η Νεφέλη Λιγερού. Από Θάνο Τσιμέκα, Μαρία Σφυρόερα, Έλενα Καραγιάννη, γεια σας.